Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Στα της Σύνοδου του ΝΑΤΟ θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε και νεότερες πληροφορίες από την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί τα αμέσως επόμενα λεπτά. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε στα της πανδημίας, καθώς χθες φτάσαμε, αγγίξαμε, ξεπεράσαμε μάλλον το ψυχολογικό όριο των 20.000 κρουσμάτων, αριθμός που έχει να καταγραφεί στη χώρα από τα τέλη Μαρτίου. Με τα μεταδοτικά νέα στελέχη του κορονοϊού, όμικρον 4 και 5, την πλήρη απελευθέρωση των μέτρων και την αυξημένη κινητικότητα λόγω του καλοκαιριού, να δείχνουν ενδεχομένως τις αιτίες για αυτή την ραγδαία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων. Και σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσω, να ευχαριστήσω καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης στον καθηγητή παθολογίας και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, τον κύριο Αχιλέα Αγγίκα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά.
Εδώ τώρα, να τολμήσω να πω τώρα, κάνουμε ένα βήμα μπρος, δύο πίσω. Πώς το βλέπετε, πώς το διαβάζετε?
Όχι, ακολουθούμε κύριε Κώστα τους βηματισμούς του κορονοϊού, ο οποίος όπως βλέπουμε έχει ένα βηματισμό της τάξης των 30 εβδομάδων καινούριο στέλεχος. Οπότε έχουν περάσει 30 εβδομάδες από το Ιανουάριο που εμφανίστηκε η Όμικρον και τώρα περιμένουμε κάτι άλλο. Μάλλον να το πούμε αλλιώς, ήρθε η Όμικρον και έκανε τη διαδρομή της. Ήταν μια πάρα πολύ μεταδοτικό στέλεχος και έκανε ένα πολύ ψηλό κύμα, το οποίο έφερε και τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην εσωτερική και στην ιδιότητα. Ακολούθως έγινε μια κάμψη και ήρθε το όμικρον 2. Κάπου 10 με 12 εβδομάδες μετά την όμικρον 2 έχουμε τώρα το όμικρον 4 και το όμικρον 5, που είναι ακόμα πιο μεταδοτικό. Αυτό λοιπόν δίνει την ευκαιρία στον ιό να προσβάλλει μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, αλλά με μικρότερη επιθετικότητα από ό,τι μέχρι τώρα φαίνεται. Αυτή είναι η κατάσταση.
Αυτά τα χαρακτηριστικά συνεδριάσατε και χθες. Σε τι συγκλίνουν, δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που το διαχειριζόμαστε μέχρι τώρα και μετά την άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων, όπως για παράδειγμα με τη χρήση της μάσκας, δηλαδή θα πρέπει να ξαναβλέπουμε ενδεχομένως επιστροφή της μάσκας όπως έκανε ίσως η Γαλλία, ας πούμε?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ξεπεράσει το κύμα αυτό, με την πρώτος χάρη η Νοτιοαφρικανική Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κάμψη, η Πορτογαλία βρίσκεται σε κάμψη ο αριθμός, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε αλλιώτικα μέτρα. Δηλαδή να επαναφέρουν πίσω πάλι μάσκες κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί πάντα και με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δούμε την εξέλιξη στους σκληρούς δείκτες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάμε στον ελληνικό χώρο. Έχουμε μια αύξηση αρκετά μεγάλη των νοσηλιών, η οποία την παρακολουθούμε με προσοχή. Ταυτόχρονα έχουμε μια συνεχόμενη σταθεροποίηση, μείωση των διασωληνώσεων. Κινούμαστε γύρω στις 100 διασωληνώσεις την ημέρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες και ένα μέσο όρο απολειών από γύρω στο 12 ο μέσο όρος την προηγούμενη εβδομάδα, άντε να έχει φτάσει το 14 αυτή τη στιγμή. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι με τη μέχρι τώρα παρατήρηση της κινητικότητας του ιού όχι εκρηκτική, όχι με μεγάλα νούμερα, τα οποία είναι αποδεκτά, σε εισαγωγικά το αποδεκτά, ποτέ δεν είναι αποδεκτό ένα αυτό, και δεν αναμένεται οι σκληροί δείκτες μέχρι τώρα από την δική μας παρατήρηση να φτάσει σε τεράστια νούμερα. Αυτό το δείχνουν και τα μοντέλα μας, τα οποία λένε ότι μέχρι το τέλος του Αυγούστου, εάν συνεχιστεί αυτού του είδους ο δείκτης αναπαραγωγής των διασωληνώσεων, δεν αναμένεται να φέρει πάνω από 200 διασωληνώσεις μέσα στον Αύγουστο. Μπορεί να διαψευθεί, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε στα χέρια μας με το ρυθμό με τον οποίο τρέχει ο ιός. Άρα λοιπόν, το να δει να βάζεις και να παίρνεις, ξαναβάζεις και να ξαναπαίρνεις μέτρα, δεν ωφελεί καθόλου ούτε στην πολιτεία, ούτε στην εκπαίδευση σε εισαγωγικά του πληθυσμού του πώς αντιδρά στο αυτό. Και βεβαίως νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε σε αλλιώτικου είδους και αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ιού και στην αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης. Δηλαδή θα πάμε σε μορφές παρατήρησης που θα αφορούν λιγότερο τα κρούσματα και περισσότερο τους σκληρούς δείκτες. Άρα μπαίνουμε σε ενδημικό περιβάλλον.
Εδώ τώρα σε αυτό το σημείο, μήπως θα μας το απαντήσετε εσείς, ερώτημα απλά θέτω, μήπως είναι λάθος ότι όλοι μας, και βάζω πρώτα τους δημοσιογράφους, τα μέσα ενημέρωσης, εντάξει, αναμεταδίδουν τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση την πορεία εξέλιξης των κρουσμάτων, ενώ θα έπρεπε να ασχολούμαστε μόνο αν βλέπουμε ότι υπερβαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα τις 200-250 διασωληνώσεις που εκτιμάται ότι θα έχουμε φτάσει μέχρι το τέλος Αυγούστου, με τα σημερινά τουλάχιστον στοιχεία, με τη σημερινή τουλάχιστον τάση, και τότε θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Μήπως δηλαδή η συνεχής παρακολούθηση επιδεινώνει έστω και σε ψυχολογικό επίπεδο τα πράγματα?
Κοιτάξτε, η συνεργασία του πληθυσμού σε περιόδους πανδημίας είναι υψίστης σημασίας. Όσο πιο καλύτερα καταλαβαίνει ο πληθυσμός, ο μέσος άνθρωπος, πώς πρέπει να αντιδράσει, τόσο καλύτερα είναι και για τη συνολική εξέλιξη της πανδημίας και για την ατομική προστασία. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μακριά από το πέρσινο και το προπέρσινο που ήμασταν απελπισμένοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα αρρωστήσει, άμα είναι σε νεαρή ηλικία, δεν φοβάται κάτι το τραγικό. Αν έχει υποκείμενη νόσο, και αυτή την αποκείμενη νόσο τη γνωρίζει και ξέρει ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα, αμέσως θα προσφύγει στα φάρμακα τα οποία τα έχουμε, τα οποία τα παίρνει αυτό το φάρμακο, το ένα, το Παξλόβιντ, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάπου 200 άνθρωποι την ημέρα παίρνουν από αυτό το φάρμακο και γλιτώνουν από τις περιπέτειες και οι οποίοι έχουν ευαλωτότητα. Εάν καταλάβει ο καθένας από εμάς ότι δεν θα βγει ο κόσμος, ρε αδερφέ, άμα πας μέσα στο σούπερ μάρκετ και βάλεις τη μασκούλα σου και τη βγάλεις όταν θα βγεις, ούτε χάθηκε ο κόσμος αν πας σε ένα πανηγύρι και όταν δεν τρως, ας πούμε, βάλε τη μασκούλα σου και παρακολούθα τα γεγονότα. Τέτοιες απλές κινήσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν την ατομική προστασία και μειώνουν όλο το φάσμα.
Και δεν χρειάζεται και η κύρωση, η απειλή της κύρωσης για να συμβεί αυτό. Χρειάζεται απλά να σκεφτούμε την προστασία
δική μας. Τίποτα δεν γίνεται με την κύρωση, με τις κυρώσεις, κύριε Κόνστα. Οδηγούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπω ανθρώπους εγώ, κυρίως οι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είναι και εμβολιασμένοι και τα λοιπά. Καταλαβαίνουν ότι το εμβόλιο είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά άμα βάλει το εμβόλιο και τη μάσκα και έχει στο νου του και να μιλήσει με τον γιατρό του, αν θετικοποιηθεί ακόμα και εμβολιασμένος, να του δώσει το φάρμακο, η κάλυψη είναι πάνω από 99%. Άρα λοιπόν μπορείς να αντιδράσεις, έχεις όπλα.
Θεωρείτε ότι στο κομμάτι της διαχείρισης μέσω των συστάσεων θα μπορούσε να γίνει μια αποτελεσματική διαχείριση?
Κοιτάξτε, μικροκινήσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά αυτές οι μικροκινήσεις δεν αλλάζουν τη διαφορά. Σήμερα ο πληθυσμός πρέπει να μάθει να ζει με τον ιό. Αυτός ο ιός θα συνεχίσει να υπάρχει και όσο περνούν και θα έρθουν τα καινούργια εμβόλια, τα επικαιροποιημένα, θα είμαστε ακόμα σε πιο ισχυρή θέση και αυτό θα συνεχίζεται μέχρι να υπάρξει μια αποδεκτή για την κοινωνία κατάσταση όπου κανείς δεν θα κινδυνεύει από τον ιό και κάποιοι πολύ ακραίοι αυτοί θα έχουν τα αντίστοιχα φάρμακα να αντιμετωπίσουν αυτό το κίνδυνο. Κάπως έτσι βλέπουμε να λύνεται το θέμα.
Πάμε στο κομμάτι των εμβολίων, μιας και αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά. Άνοιξε η πλατφόρμα για να κάνει το εμβόλιο την τέταρτη αναμνηστική δόση, αλλά εδώ έχει ανοίξει μια επίσημη συζήτηση. Η πλατφόρμα αφορά όλους τους πολίτες άνω των 30 ετών, για τους οποίους και άνοιξε από την Δευτέρα, αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν και ποιοι πρέπει άνω των 30 ετών να κάνουν αυτή την τέταρτη δόση. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς λίγο έχουμε μια σύγχυση και με τα μηνύματα που μεταδίδονται με αλφαγιώτα δεν έχουμε καταλήξει αν πρέπει ή όχι ή ποιος πρέπει ή όχι να κάνει την τέταρτη αναμνηστική δόση.
Ίσως έχουμε κάνει ένα επικοινωνιακό λάθος σε αυτό το κομμάτι όπου ο κόσμος δεν κατάλαβε τι σημαίνει σύσταση, τι σημαίνει ισχυρή σύσταση, τι σημαίνει υποχρεωτικότητα. Υποχρεωτικότητα είχαμε όταν επρόκειτο οι εργαζόμενοι στην υγεία να κάνουν εμβόλια και τα λοιπά, όταν είχαμε τη Δέλτα. Ισχυρή σύσταση είναι όταν τώρα με την Όμικρον βλέπαμε ότι οι πολύ ευάλωτοι έπρεπε οπωσδήποτε να προστατευτούν και βάλαμε μια ισχυρή σύσταση. Αλλά όχι υποχρεωτικότητα. Ένας ο οποίος παίρνει αντικαρκυνικά φάρμακα του, συνιστούμε ισχυρά να το κάνει. Και υπάρχει και η απλή σύσταση, η οποία λέει, παιδιά, ακούστε, άμα κάνετε αυτό το εμβόλιο, για τους επόμενους 3 μήνες, 4 μήνες, 6 μήνες, δεν θα έχετε πρόβλημα ούτε για διασωλήνωση, ούτε για θνητότητα. Μπορεί να έχετε πρόβλημα με πυρετό, με κακουχία, με τα λοιπά, να είναι κολλήσετε, εντάξει, αλλά δεν θα έχετε πρόβλημα με τα άλλα δυο. Αν θέλετε λοιπόν και αισθάνεστε ότι είστε σε ομάδα κινδύνου, σε ομάδα ευαλωτότητας, κάντε το ευλογημένο.
Μόνο όσοι είναι σε μια ομάδα ευαλωτότητας, δηλαδή, για παράδειγμα, να μιλήσω συγκεκριμένα. Εγώ έχω κάνει τις 3 δόσεις. Η τρίτη δόση έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο. Δηλαδή, έχουν ήδη μεσολαβήσει κοντά 7 μήνες, γιατί το έκανα αρχές Δεκεμβρίου. Δεν έχω νοσήσει. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον από αυτό που ξέρω, δεν έχω νοσήσει. Γιατί μπορεί να έχω νοσήσει, γιατί μην το έχω πάρει χαμπάρι.
Άρα δεν έχετε
ναι, είμαι άνω των 30 ετών. Δεν έχω όμως κάποιο άλλο πρόβλημα. Εγώ.
Σύσταση.
Απλή σύσταση.
Ναι. Άνω των 60, ισχυρή σύσταση. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο καθένας πια το διαχειρίζεται ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο η πολιτεία το έχει κατατάξει, το παίρνεις ή δεν το παίρνεις. Αλλά θέλουμε όμως αυτοί οι οποίοι είναι ισχυρή σύσταση να πιάσουμε το 100%. Στις μεγάλες ηλικίες το κοντεύουμε πολύ κοντά. Στις ευαλωτότητες που κοντεύουμε πολύ κοντά. Γι' αυτό και τα ύψη των καμπυλών της ομικρον 1, ομικρον 2 και τώρα ομικρον 4 ελπίζω βαίνουν μειούμενα. Είναι όλοι αυτοί οι λόγοι που κατεβάζουν τα ύψη των καμπυλών τουλάχιστον της θνητότητας και της διασωλήνωσης.
Εδώ μήπως θα έπρεπε και η Επιτροπή Εμβολιασμών να έχει καταρτήσει ένα οδηγό με κάποιες βασικές οδηγίες ή θα πρέπει να απευθυνθεί ο καθένας στον γιατρό του και μαζί να αποφασίσουν βάσει αυτών των υποδείξεων που θα κάνει και ο γιατρός και των συμβουλών που θα παρέχει στον πολίτη αν θα κάνει την τέταρτη δόση. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο πολίτης?
Ακούστε, έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Οι γιατροί τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εδώ οι δημοσιογράφοι τα ξέρουν πια καλύτερα από εμάς. Δηλαδή δεν είναι ώρα τώρα να γυρίζουμε στην πολιτεία και να λέμε δε μαστάτες. Είναι η ώρα της ατομικής ευθύνης, κάθε ένας να κοιτάει. Η πολιτεία είναι υπεύθυνη να δίνει τα εργαλεία, τα έχει τα εργαλεία, τα εμβόλια, τα φάρμακα, τα μονοκλονικά, είναι όλα στο τραπέζι. Να τα πάρουμε λοιπόν.
Μάλιστα,
το... με βάση την κλινική μας εικόνα και με βάση τη συμβουλή του γιατρού. Δόξα τω Θεώ, οι γιατροί οι Έλληνες έχουν καλό επίπεδο, μπορεί να τα ξέρουν όλα τα έξω και να κάτω τα. Δηλαδή όσα αφορά και την πρόληψη και τη θεραπεία.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγήτα, πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο ένα νέο είδος εμβολίου? Το λέω αυτό γιατί έχουμε ναι με τα εμβόλια που μας προφυλάσσουν από την βαριά νόσηση, πολύ περισσότερο από απώλεια, αλλά δεν δείχνουν τουλάχιστον να υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας σε ό,τι αφορά την μετάδοση, τη διασπορά δηλαδή. Εδώ βλέπετε ότι θα οδηγηθούμε σε ένα νέο εμβόλιο?
Ναι, ναι, αυτό, κοιτάξτε, η επικαιροποίηση των εμβολίων γίνεται πάντα. Mm-hmm. Ακόμα και στη γρήπη. Βλέπετε κάθε χρόνο η γρήπη βγάζει διαφορετικό μείγμα εμβολίου. Γιατί έχει αλλάξει ήδη ο ιός. Φαντάζομαι το ίδιο, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Mm-hmm. Είμαστε στην πορεία προς ομαλοποίηση της σχέσης μας με τον ιό. Η συγκατοίκηση, το κοαμπιτασιόν που λένε, mm-hmm. Θα υπάρξει στο επόμενο μέλλον και θα ζούμε ταυτόχρονα με τον ιό αυτό που δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Ωστόσο, αν μάθει κανείς να συζεί με τον ιό και με συνθήκες ασφάλειας, τότε πια δεν θα είναι κάτι το τραγικό. Θα είναι μια ίωση η οποία θα έχει φάρμακα να αντιμετωπίζεται, έναν πληθυσμό που θα είναι εμβολιασμένος και μια επιστήμη η οποία θα επικαιροποιεί κάθε φορά τα όπλα και ώστε να μην κάπως έτσι θα λυθεί.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κώστα.
Ήταν ο καθηγητής παθολογίας, ο κύριος Αχιλλέας Γκίκας και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων που συνεδρίασε και χθες σε σχέση με την εκτίμηση της κατάστασης ως έχει, μετά και την νέα ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων που όλοι ευελπιστούν όλο αυτό να εξελιχθεί σε σχέση μόνο με τον αριθμό των κρουσμάτων και όχι σε σχέση με τον αριθμό των σκληρών δικτών. Αυτοί που αποτυπώνουν ίσως και τις διαθέσεις ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, δηλαδή για το αν θα επιστρέψουμε σε περιοριστικά μέτρα, τι είδους μέτρα θα είναι αυτά, ποιο πυρήνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής θα ακουμπούν και μια σειρά ζητημάτων τα οποία τα έχουμε βιώσει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια στη χώρα σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.